Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U 30 minuta koji slede za naš program govorit će Sinan Alić, direktor fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, pošto je u Sarajevu predstavio monitoring izveštaja obnovljenog postupka pred sudskim većem Višeg suda u Beogradu u predmetu Ilija Jurišić. Objašnjava zbog čega veruje da je u pitanju čist politički montirani proces.
Ilija i svi vezani za Tuzlansku kolonu i za Dobrovoljačku ne bi imali nikakvih problema, bili bi slobodni građani da je pošteno, profesionalno svoj posao odradilo pravosuđe ove zemlje.
Govorit ćemo i o međuetničkoj toleranciji u Crnoj Gori, a povodom istraživanja koje, kako navodi metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić, pokazuje...
Svaki drugi građanin ne bi prihvatio Hrvata ili Albanca da ima rukovodeći položaj u državi.
Čućete i poznato karikaturistu Predraga Koraksića Koraksa, koji ovako odgovara na pitanje koje je iz aktuelne srpske politike za njega najveća inspiracija i zbog čega.
Pa naravno Vučić, pa zato što sve se vrti oko njega, mislim, to on je tu, mislim, kao neko nadljudsko biće.
Radi se naravno o prvom vicepremijeru vlade Srbije, ali najpre, kako je Bosna i Hercegovina ostala bez 45 miliona evra pomoći iz IPA fondova i kako je to ispalo dobra vez za Kosovo? To je prva tema u ovom izdanju Dokumenata dana, kroz koje će vas provesti Mahir Elšani i Miloš Teodorović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva sankcija Evropske unije koju su izazvali bosansko-hercegovački političari stigla je iz Brisela. Od 47 miliona evra već odobrenih iz instrumenta za predpristupnu pomoć IPA fondova, biće oduzeto čak 45 miliona koje će dobiti Kosovo i regionalni projekt stambenog zbrinjavanja raseljenih i izbjeglih lica. Ključni razlog je nesprovođenje presude Sejdić Finci, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Moglo bi se reći da je Bosna i Hercegovina ipak dobro prošla jer će dobiti mrvicu iz evropskih predpristupnih fondova. Nije stopiran cjelokupni iznos od 47 miliona eura, kako je glasio prijedlog. Sačuvana su 2 miliona namijenjena za projekte razvoja srednjih i malih preduzeća. To je kazna za pužev korak na putu evropskih integracija i za kršenje međunarodno preuzetih obaveza. U Sarajevu je to potvrdio i zamjenik generalnog direktora za proširenje Evropske komisije Jost Kort, navodeći da za razliku od zemalja regije u Bosni i Hercegovini se ne vidi napredak.
Sada signal koji se mora poslati je da postoje posljedice zbog nedjelovanja BH lidera. Posljedice su za sada ograničene samo na rezanje novčanih sredstava iz IPA fondova. 45 miliona eura možete fakturisati svojim političarima. Efekat njihovog nerada je 45 miliona eura manje za investiranje u korist građana Bosne i Hercegovine.
Ovakva mjera se mogla očekivati i ranije, ističe ekonomski analitičar Damir Miljević.
Očito je da uz sve napore koje je Europska unija učinila da privede pameti ove bosanske lidere, nije bilo drugoga nego da se i na ovaj način proba nešto uraditi. Međutim, imam osjećaj da bosansko-hercegovački lideri uopšte ne haju oko toga što ćemo ostati bez 90 miliona maraka i što smo već ostali bez silnih miliona eura zbog njihove nespremnosti da nađu bilo kakvo normalno rješenje oko slučaja Sejdić-Finci.
Međutim, uskraćivanjem novca prijeko potrebnog Bosni i Hercegovini najviše će biti kažnjeni građani, upozorava Miljević.
U principu oni koji su najkrivlji pod navodnim znacima za ovo što se dešava će ostati nekažnjeni, a kažnjeni će biti svi oni kojima se bila namijenjena ta sredstva u Bosni i Hercegovini, znači sve ono što je faktički u funkciji boljeg života građana.
Odluka se mogla očekivati odmah nakon neuspješnih razgovora BH lidera u Briselu sa Europskim povjerenikom za proširenje Štefanom Fileom u oktobru ove godine, kaže Mladen Bošnjak, novinar i publicista.
Posve je jasno, situacija je tu ogoljena do kraja, dakle svi nacionalni politički establishmenti se upiru na razgradnji države i ja vjerujem da je ovo i njihov uspjeh i cilj. Svih onih koji su u ime nas ili u ime tih stranaka koje su predstavljali išli na te pregovore. Tu nitko nije imao iskrenu namjeru da mi dobijemo te iz predpristupnih fondova novce, da se ovdje nešto za jedan mali promil poboljša.
Peter Stano, glasnogovornik Štefana Filea.
I think it has been mentioned already several.
Već više puta je rečeno da nemogućnost primjene presude Sejdić-Finci može i hoće imati posljedice. Dakle, ako ne bude kompromisa, mogu se očekivati nove mjere Evropske unije.
Kompromis je nešto što je za Bosnu i Hercegovinu nasušna potreba, ali bez rezultata. Na to je ukazano i tokom rasprave o Bosni i Hercegovini u Europskom parlamentu prije nekoliko dana. Poslanik iz Hrvatske Nikola Vuljanić kaže:
They forged their compromises with guns.
Problem je u tome što tamošnji političari nisu naučeni na kompromise. Oni stvaraju svoje kompromise oružjem. Tako da nisu naučili kako da čine to na miran način, a moraju to naučiti, a naš zadatak je da ih prisilimo na to.
O različitim stavovima među BiH političarima svjedoči i današnja izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika kako ne treba žaliti za 45 miliona eura, jer su oni i onako namijenjeni jačanju ili formiranju novih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Ali šteta za Bosnu i Hercegovinu uskoro bi mogla biti još veća, jer s početkom 2014. počinje novi sedmogodišnji program IPA 2. Na opasnost novog gubitka novčane podrške upozorio je i zamjenik generalnog direktora za proširenje Europske komisije Jost Korte.
IPA 2 je problematična jer ne postoji mehanizam koordinacije, što je jednostavan zahtjev Europske unije. Mi želimo da imamo jedan organ, jednu osobu s kojom ćemo komunicirati, a koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu i govoriti jednim glasom vezano za pitanja Europske unije. Radi se o mehanizmu koordinacije i sektorskim politikama.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Direktor Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje Sinan Alić predstavio je u Sarajevu monitoring izveštaja obnovljenog postupka pred Sudskim većem Višeg suda u Beogradu u predmetu Ilija Jurišić. U monitoringu se u detalje navodi kako je tekao čitavi slučaj, a u intervju za naš radio Alić ponavlja kako se radi o politički montiranom procesu. Okrivljuje bosansko-hercegovačko pravosuđe za nedostatak volje da se procesuiraju slučajevi Dobrovoljačke ulice u Sarajevu i Tuzlanske kolone, ali i navodi kako ovim slučajevima Srbija želi da izbjegne svoju odgovornost za brojne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Alić, predstavili ste monitoring izveštaj obnovljenog postupka pred Sudskim vijećem Višeg suda u Beogradu u predmetu gospodina Ilije Jurišića. U kratkom, sažetak ovog monitoring izveštaja.
To smo činili namjerno u Sarajevu, zbog toga što smatramo da zvanično Sarajevo država ni u jednom obliku ne prati problematiku koju branitelji Bosne i Hercegovine imaju, a Ilija Jurišić je samo vrh ledenog tog brijega. Ti ljudi se nalaze u izuzetno teškoj situaciji, zadužuju se, prodaju svoju imovinu da bi podmirili advokatske troškove. Suština tog izveštaja je u stvari vjerna slika onoga što se događalo u sudnici tokom obnovljenog postupka nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Ta analiza je uporedni pokazatelj onome ko nikad nije ušao u sudnicu u ovom predmetu, može da vidi gdje griješi postupeće sudsko vijeće, a griješi u svim preciznim uputama koje je dao apelacioni sud. Jednostavno oni to ignorišu, čak odbijaju da recimo u spis uvedu ključne dokumente o kojima apelacioni sud raspravlja i na osnovu čega donosi oslobađajuću presudu u predmetu Ilija Jurišić. Mi smatramo ključna dokumenta jer se na njih optužnica poziva, a njih nema. To je navodni sporazum između Bosne i Hercegovine i JNA. Taj sporazum se provlačio i kroz predmet Ganić i gdje je utvrđeno da tog sporazuma nema.
Kako je moguće da apelacioni sud naloži da se postupak vrati, onda ovaj ponovo gospodina Jurišića osudi na 12 godina zatvora?
Jer je odbacio sve te upute koje mu dao apelacioni sud. Apelacioni sud mu rekao, ako provedete te dokaze, onda će vam oni omogućiti da presudu donesete na činjenicama, ma kakva ona bila. Međutim, odbili su da uvrste u spis taj sporazum. I drugi papir, to je zajedničko pismo koje Snežana Malović i Vladimir Vukčević, dakle tadašnja ministrica pravde i sadašnji još uvijek tužilac za ratne zločine, šalju u sudu u London u predmetu Srbija protiv Ganića i definišu sukob u Bosni i Hercegovini 19. maja i kažu to je da međunarodni sukob. To samo govori, ja zaista moram potrebiti riječ o bezobrazluku, besprizornom ponašanju ovog prvostepenog suda. Jednostavno je objašnjenje. Kada smo mi to sve analizirali, sve skupili, dakle fino se vidi. Postupajuća sudija, predsjednik sudskog vijeća koji je donio tu prvobitnu sramnu presudu 12 godina, koja je totalno ukinut na procesnom sudu, je nagrađen. Postala je šef odjeljenja za ratne zločine, sad je preimenovano, nije okružen, nego je viši sud u Beogradu. A čovjek koji je predsjedavao sudskim vijećem apelacionog suda u Beogradu, a to vijeće koje je sve to ukinulo, oslobodilo Iliju, on je smijenjen. Tek na intervenciju neke druge politike koja stoji iza apelacionog suda, on je vraćen na taj posao.
Ko vraća i postavlja te ljude o kojima priča?
E, sad to govori da je Ilija kolateralna šteta, dvije uslovno rečeno neke politike koje stoje iza ovog okružnog suda i tužilaštva. Ta pravna bitka mora se nastaviti pravnim sredstvima i procedurom koju krivični zakon nalaže. Odbrana čeka pismeni otpravak presude. Vjerujemo da ćemo ponovo na toj istoj adresi apelacionom sudu naći pravdu. To govori da je pravo u Srbiji ispolitizirano maksimalno, da se gaze sve norme struke, ali ima još jedan problem. Ilija i svi vezani za Tuzlansku kolonu i za Dobrovoljačku ne bi imali nikakvih problema, bili bi slobodni građani da je pošteno, profesionalno svoj posao odradilo pravosuđe ove zemlje. Oni to nisu radili, sakrivali su. Pa mora se odgovoriti tko je odgovoran za smrt 50 ljudi na Brčanskoj Malti. Kogod da su ti ljudi, isto tako i za Dobrovoljačku, držati tu u ladcama, ostavio se prostor pravosuđu Srbije takvo je kakvo je. I zašto oni insistiraju na Dobrovoljačkoj i Tuzlanskoj? To nije slučajno, to je početak rata. Ako bi uspjeli, a ne mogu, nema šanse da dokažu to što oni imaju u svojim glavima, onda bi oni mahali. Evo vidite, muslimanska strana je bila pripremljena u maju, u aprilu, to su perfidni napadi, dakle da se relativizira uloga Srbije i to tužilaštvo Vladimira Vukčeva ima isključivu zadaću da sakrije ulogu Srbije u svim zločinima koji se dogodili na prostorima Jugoslavije, tako i ovdje.
Ima li odgovora bosansko-hercegovačkih institucija? Jeste li se njima obraćali?
Nema, da, sad ću vam reći sramotnu situaciju. Odgovorni čovjek, da to personaliziram, na pitanje novinara ovih dana, da li je Ministarstvo pravde pomoglo u predmetu Juršiću, on je odgovorio, parafraziram, jesmo, poslali smo neke dokumente u Beograd. Ja to sad otvoreno pitam, da li je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine tehnički servis Vladimira Vukčevića?
Stiče se dojam da kada je u pitanju slučaj Juršić, oni koji ga zaista brane je ova fondacija Istina, pravda i pomirenje. Imate li osjećaj da to političko Sarajevo je puno više angažovano bilo kad su bili slučajevi Ejupa Ganića i Jovana Divjaka?
Nema sistema, dakle Ilija je vrh ledenog brega koji to pokazuje, ali svi branitelji BiH, bez obzira od koga dobiju optužnicu, su prepušteni sami sebi. Nisu oni bili privatni vojnici, nisu branili svoje šupe i štale, nego su branili ovu državu.
Gospodin Dozet, advokat gospodina Juršića, je rekao da nije siguran da će gospodin Juršić doći ponovo u Beograd jer je 3 godine dolazio kako bi čekao pravdu koju nije dočekao. Vjerujete li i dalje u srbijansko pravosuđe?
Procedura je sljedeća. Žalba se ulaže apelacionom sudu.
Šta se dešava sa gospodinom Juršićem? Može li on izaći iz Bosne i Hercegovine da ne bude uhopšen?
U srbijanskom pravosuđu i toj policiji koja je za njega stoji, nikad ne znate da li će večeras Vukčević smisliti i zbog nekog razloga zatražiti pritvor za Jurišića. On ima jedan veliki problem, jednu veliku dilemu. On ima sina i u Beogradu i u Njemačkoj. Razmatra se i sljedeća mogućnost da će se vidjeti pravne mogućnosti da ova država konačno pokaže da je država, da od države Srbije zatraži garancije pozivajući se na konvencije koje su kršili do sada, da poštuje te konvencije i da pruži pune garancije državi Bosni i Hercegovini za korektno ponašanje pravosudnog sistema te zemlje u predmetu Juš.
Gospodine Alić, hvala na razgovor.
Hvala i vama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan ljudskih prava u Srbiji dočekalo je više stotina azilanata iz afričkih i azijskih država. U posljednjih nekoliko sedmica ovi ljudi su nailazili kako na blokade meštana koji su se protivili njihovom dolasku, tako i na grupe građana koji su im donosili humanitarnu pomoć. 10. decembra akcije solidarnosti sa azilantima organizovale su Žene u crnom, ali i beogradski rock band Spiritus Movens koncertom pred imigrantima u Obrenovcu, javlja Dušan Komarčević.
Žene u crnom protiv kršenja ljudskih prava. Solidarnost sa azilantima. Neki su od poruka koje su aktivistkinje i aktivisti žena u crnom te nekoliko drugih organizacija nosili na transparentima tokom skupa na Trgu Republike. Cilj okupljanja, koje su kao i uvek obezbeđivale policijske snage, je da se na Međunarodni dan ljudskih prava skrene pažnja javnosti na težak položaj azilanata u Srbiji, kažu organizatori. Staša Zajović, predstavnica žena u crnom, ističe da se ova organizacija solidarisala sa jednom od trenutno najranjivijih kategorija u našem društvu.
To divljanje rasista prema azilantima jeste zapravo moguće zato što država ima krajnje blagonaklon stav, zato što država stalno uzmiče pred ovakvim napadima, zato što država ne ispunjava ono što su joj obaveze na evropske integracije.
Akciju su podržale i aktivistkinje ženske romske mreže Banata. Danica Jovanović, članica ovog udruženja, ističe da je glavna poruka protesta poštovanje različitosti bez obzira o kojoj se manjinskoj grupi radi.
I Romi i Romkinje su u svetu, mi znamo, azilanti, pa nazivani još i lažni azilanti, svakako su nazivani. Prosto je to nekako važno da ova poruka bude prosto solidarna, da taj rasizam negde sistemski, ako može, da ne postoji.
Aktivistkinje i aktivisti ovih nevladinih organizacija prikupili su i humanitarnu pomoć za azilante koju će dostaviti izbeglicama u centru u Bogovađi. No, osim hrane i tople odeće, ljudima koji su napustili svoje domove u Siriji, Afganistanu i drugim zemljama, nedostaju i razni nematerijalni sadržaji koji čine svakodnevicu. Kako bi im bare malo ulepšali civilu u kojem žive, beogradski bend Spiritus Movens rešio je da održi koncert azilantima koji su smešteni u hotelu Obrenovac, a koji se poklopio sa Međunarodnim danom ljudskih prava. Ideja za nastup došla je od članova benda, koji postoji od 2005. godine i poznat je po tome što, osim autorskih pesama, na repertoaru ima i francuske šansone. Cilj je da se ljudima iz Afganistana, Pakistana i ostalih zemalja ponudi sadržaj koji im, zbog uslova u kojim žive, nedostaje, kaže Slobodan Manojlović, jedan od osnivača Spiritus Movensa.
Na njih se zapravo gleda samo iz nekog humanitarnog aspekta, da njima fali odeće, da im fali hrane, garderobe. Situacija je takva da se ona u posljednjih nedelja ipak znatno poboljšala, budući da oni imaju krov nad glavom, tako da mislimo da sad ipak treba preći neki drugi stupanj i da se mi upoznamo sa njima, da malo popričamo prosto sa tim ljudima, da vidimo koje su njihove muke i možda nešto naučimo i mi od njih, prosto i menjamo i mi svest na samih.
Podsjetimo, grupa azilanata je pre nekoliko dana smeštena u hotelu Sjenici, dok bi ostali trebalo ovih dana da se smeste u Tutinu. Dok od nekih građana azilanti dobijaju pomoć u hrani i odeći, meštani naselja u okolini Mladenovca u nedelju su blokirali put u nameri da spreče dolazak imigranata, a još su u sećanju i slike blokada u Obrenovcu, gde su azilanti ipak smešteni, ali doduše na drugoj adresi od prvobitno planirane. Koncert Spiritus Movensa podržali su inicijativa Mladih za ljudska prava i Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Prema rečima Jasmine Lazović iz inicijative, odnos prema azilantima u posljednjih nekoliko sedmica pokazuje da državne institucije Srbije nisu do kraja shvatile šta su njihove međunarodne obaveze.
Obaveza Srbije jeste prema međunarodnim ugovorima da, po znacima navode ću reći, ugosti azilante, a sa druge strane strah od nepoznatog, od nečeg drugačijeg je vrlo prisutan i jako često zaboravljamo na to da su upravo stanovništvo i ovog kraja negde godinama bilo upravo to stanovništvo koje se selilo i koje su na neki način druge zemlje prihvatale.
Zaključuje naša sagovornica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Crna Gora je u 2013. godini bila značajno tolerantnije društvo prema drugim nacijama nego što je to bila ranije godina, pokazalo je najnovije istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava sprovedeno na temu etničke distance. No i dalje je visoka distanca prema Romima, Albancima i Hrvatima. Kao novi moment pojavljuje se podatak da preko 40% građana ne bi prihvatilo da pripadnik druge nacije ima rukovodeći položaj u državi. Detalje iz istraživanja prenosi Predrag Tomović.
Iako su trendovi u
2013. pozitivniji u odnosu na istraživanja iz 2004. i 2007. godine, kada su podaci o etničkoj distanci bili gotovo alarmantni, međuetnička distanca ili netolerancija prema drugim nacijama je i dalje prisutna. Kada građane Crne Gore pitate sa kim ne bi voljeli da žive u istoj državi, da stanuju u susjedstvu, da budu saradnici na poslu, da im bude šef, sa kim ne bi voljeli da se druže i posjećuju, da budu u daljem ili bližem srodstvu, većina njih najveću distancu pokazuje prema Romima, Albancima i Hrvatima. 46% građana Crne Gore ne bi voljeli da stupe u brak sa osobom druge nacije. 31% građana ne bi prihvatilo da osoba druge nacije bude vaspitač ili vaspitačica njihovoj djeci. Kuriozitet je podatak da 41% građana ne bi voljeli da pripadnik druge nacije bude na rukovodećem položaju u državi. Metodolog CEDEMA Miloš Bešić.
I vi ćete vidjeti da već recimo odnosno na Crnogorce, koji su većinska skupina, već svaki deseti ima problem. Dakle, da neko ko pripada crnogorskoj nacionalnosti ima rukovodeći položaj u državi. Kod Srba već ide vrednost 17,7, Bošnjak musliman 31,6, Albanac 51,9, Hrvat 49,6. Dakle, svaki drugi građanin ne bi prihvatio Hrvata ili Albanca da ima rukovodeći položaj u državi.
Kada se govori o međuetničkoj distanci, podaci koje je saopštio Bešić pokazuju da između Srba i Crnogoraca gotovo da je nema. Crnogorci, međutim, imaju veću distancu prema muslimanima Bošnjacima nego oni prema Crnogorcima, ali najveću distancu Crnogorci imaju prema Albancima, ističe Bešić.
Albanci u odnosu na Crnogorce prave recimo imaju jako nizak nivo distance, 0,58. 9 je maksimalno, jer imate 9 je tema, ok, vrlo jednostavno. Znači, vrlo je mala distanca Albanaca u odnosu na Crnogorce, 0,58. Ali Crnogorci u odnosu na Albance već imate vrednost 3,3. Ajde da kažem još jednom. Znači, Albanci prema Crnogorcima ne grade distancu, ali Crnogorci prema Albancima itekako.
Srbi imaju izrazitu distancu prema svima, osim prema Crnogorcima.
Ovdje imamo vrednosti koje smo dobili, jeli, koliko se u prosjeku Crnogorci distanciraju u odnosu na sve ostale, Srbi u odnosu na sve ostale, Bošnjaci, odnosno muslimani u odnosu na sve ostale i Albanci u odnosu na sve ostale. I vidjet ćete dakle, da je vrednost najviša za pripadnike srpske nacionalnosti. Dakle, Srbi pokazuju najveći stepen distanciranja u odnosu na druge nacionalne etničke skupine.
Crna Gora je tokom 2013. godine ostvarila određene pozitivne pomake u oblasti ljudskih prava, a prije svega prava LGBT populacije. Ipak nivo homofobije je i dalje visok. Nasilje i govor mržnje prema pojedincima iz LGBT zajednice se nastavljaju, a nadležne institucije su nedovoljno uradile na procesuiranju tih krivičnih djela. Također ostaju problemi diskriminacije osoba sa invaliditetom i raje populacije, kao i nedovoljna zastupljenost žena u donošenju odluka. Nastavljeni su napadi na novinare, dok slučajevi iz ranijih godina i dalje nisu rasvijetljeni. Iz Centra za građansko obrazovanje poručili su da je u 2013. bilo i političke diskriminacije, uz podsjećanje da nadležni organi još nisu procesuirali slučajeve poput afere Snimak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić u telegramu saučešća povodom smrti Jove Kapičića naveo je da je Crna Gora izgubila svog velikog sina. U samo 40 dana nakon smrti Jovanke Broz sa životne scene odlazi još jedan učesnik i svedok burne istorije 20. veka. Narodni heroj, general Udbe, prvi ministar unutrašnjih poslova Narodne republike Crne Gore i nekadašnji jugoslovenski ambasador u Mađarskoj i Švedskoj Jovo Kapičić. Brojne kontroverze prate ovu biografiju, od kojih je najveća ona, koja se odnosi na njegovu odgovornost za zločine koji su počinjeni na Golom otoku. Ko je bio Jovo Kapičić? U prilogu Dimitrija Jovićevića.
Jovo Kapičić rođen je 1919. u italijanskoj Gaeti, gdje je izbjegla crnogorska kraljevska vojska nakon božićne pobune protiv dinastije Karađorđević. Bilo je to samo nekoliko mjeseci nakon što je odlukama takozvane Podgoričke skupštine Crna Gora nestala sa karte svijeta i prisajedinjena Srbiji. No najveći dio svog života, preko 70 godina, proveo je upravo u Beogradu, gdje je, kako je govorio, uvijek bio Crnogorac, ali spreman da za Srbiju pogine. U historiografiji je zapisano da je Kapičić iz Drugog svjetskog rata izašao kao narodni heroj, neustrašivi borac sa Neretve i Sutjeske i učesnik Igmanskog marša, progonitelj četnika i koordinator hapšenja njihovog vođe Draže Mihajlovića. Upravo taj čin i odnos prema četničkom pokretu bio je razlog što nije bio omiljen u dijelu srpske javnosti. U intervju na televiziji B92 2010. izjavio je kako nikada ne bi otkrio gdje je Draža sahranjen.
Svako valjda zasluži. Ma neće, ma oni ne traže gdje je sahranjen, nego traže kosti njegove, da na njima prave njegov spomenik. Ja u to nikad ući neću, da mi daju sve pare. Zašto? Jer to je čovjek kojemu je nuđeno da sarađuje, da bude velikan srpskog naroda, da se bori s Tito protiv okupatora, on je stvorio vojsku koja nas je klali i ubijala.
U istoj emisiji, međutim, mnogo veća polemika vodila se oko uloge Jova Kapičića kao zamjenika svemoćnog šefa Jugoslovenske tajne službe Aleksandra Rankovića u stvaranju logora na Golom otoku, gdje je bez sudske odluke zatočeno nekoliko hiljada političkih zatvorenika koji za vrijeme rezolucije Infobiroa 48. nisu htjeli da se odreknu Staljina, a okrenuli su leđa Titu. Za Kapičića to je bila izdaja i zato je opravdavao značaj Golog otoka.
Vi danas, pored svih svedočenja historiografskih činjenica u ozbiljnoj literaturi, a ne u pamfletima, tvrdite da na Golom otoku nije bilo nikakvog mučenja, da nije bilo torture, da nije bilo zlostavljanja, iscrpljivanja, sedenja na suncu, mučenja, ređu.
To su priče za malu djecu, gospodine. To su priče za malu djecu. Oni su morali da odu tamo jer su bili peta kolona Jugoslavije.
Kako na Kapičićevo poricanje zločina na Golom otoku, koje je malo ko u javnosti prihvatao i razumijevao, gleda njegov prijatelj, istoričar Šerbo Rastoder.
Golootočani su 90. godina poslali udarna petica Slobodana Miloševića, postali totalitaristi koji su zagovarali suprotno nešto od onoga što je bila navodno njihova žrtva za drugačije mišljenje. Mislim da je to bitno predijelilo taj odnos Jova Kapičića prema njima i naravno vjerojatno iz tog razloga i potrebe odbrane sopstvene pozicije on tu argumentaciju koristio kao nešto što je brojilo njega. Da li je to dovoljno, ostaće da se razriješi i naravno ostaje za raspravu, ali želi da kaže da je Jovo Kapičić na Golootočane gledao kao neki totalitaristički usud koji ni poslije pada komunizma nije promijenio svoja načelna gledišta, da im je uvijek bliže neko sa strane nego neko iz Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izložba poznatog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, najprovokativnije kritičara i komentatora srpske, ali i svetske političke scene, otvorena je ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Koraks je dobitnik najznačajnijih priznanja, među kojima je i vitez časti kojim ga je odlikovala francuska vlada. Pitali smo ga koja ličnost iz aktualne srpske političke garniture mu je najveća inspiracija i zbog čega.
Pa naravno Vučić, pa zato što je sve se vrti oko njega. On je tu, maltene, mislim kao neko nadljudsko biće. On se tako postavio, to on sve radi, on sve smenjuje. On kompletnu, kako da kažem, stvar u Srbiji političku drži u šaci. Ja naravno, mislim, nisam opsednut njime, ne mogu da kažem, ali mislim, on je figura koja je kod mene stalno na tapetu.
On je tema gotovo svih vaših karikatura, ili da kažem, jeste, vaše karikature su opsednute Vučićem, jel tako?
Pa da, ovako može tako da se kaže. Pa znate šta, pa jeste, mislim, prvo je bio Milošević, pa je onda bio Koštunica, pa posle toga Tadić, evo sada imamo Vučića, jel, mislim, on je četvrti na redu, mislim, ja sam se najviše njima bavio, mislim, onda kada su bili na vlasti, naravno. Ja uvek gledam koja je to glavna ličnost i sve svoje kritike, bilo šta, ako je neka u pitanju zloupotreba vlasti, ja pokušam da to žigošem. Eto, to je moj neki, kako da kažem, kredo.
A kad malo raširimo tu scenu na region, na Evropu, na svet, imate li tu nekakve junake?
Pa imam, recimo, to je možda, to je eventualno možda Putin, jel? Mislim, on je isto jedan lik oko koga se, naravno, sve tamo, mislim, a ne samo u Rusiji, nego uopšte, on je ličnost koja je zaista u žiži, u svetskoj žiži. Tako da se ja povremeno i bavim i tom figurom, jel?
Kada biste imali zadatak da budete i stručni žiri koji bi izdvojio najupečatljivije karikature od perioda Miloševića do danas, u koje biste ličnosti izdvojili?
Ovo je sada potpuno jedna druga situacija. Mislim, nemam nikakvih zadrški. Nisam ni ranije imao, ali mislim, za vreme Miloševića je bilo zaista rizično. Ja sam se tu bavio. Zaista, onako, imam utisak da sam bio hrabar. Vrlo će brzo izaći jedna knjiga koju ja spremam. To je period Miloševićeve vladavine i u tom vremenu ja sam objavio negde oko 3700 karikatura. To će biti izdavač Branka Prpa. I napravili smo jedan izbor od 900 karikatura. Svaka karikatura će biti sa nekom fusnotom malom gde će biti objašnjenje zašto je napravljena, koji je bio povod za tu karikaturu, naravno kad je objavljena, gde je objavljena i ko su likovi na karikaturi. To će biti jedan podsjetnik da se to vreme ponovo izgleda vratilo u Srbiji, tako da mnoge karikature bi i sada mogle da budu objavljene i da budu aktuelne. To je paradoksalno, ali to je tačno.
Sa Predragom Koraksićem je razgovarala koleginica Branka Trivić, a vi ste slušali Dokument dana. U studiju u Pragu bili su Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.